สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อให้คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนครับวันพุธที่13มีนาคมนะครับมาเจอกับเรา2คนผมปั๊บจิรติคันติพโลและพี่หยงวสินปริธันนะครับสวัสดีครับพี่หยงครับ
สวัสดีครับคุณปั๊บครับ
ครับวันนี้เรามาติดตามกันนะครับกับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่ประกาศกันเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าเงินเฟ้อในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับเห็นสัญญาณการปรับตัวสูงขึ้นมามากกว่าที่ตลาดคาดไว้แต่ก็เป็นการสูงขึ้นกว่าคาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับตลาดคาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ระดับ 3.1% ออกมาจริงอยู่ที่ 3.2% นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตลาดก็กลับมามีความคาดหวังนะครับเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากธนาคารกลางสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐก็ตอบรับในเชิงบวกด้วยนะครับดัชนีสำคัญทั้ง Nasdaq S&P 500เดินหน้าปรับตัวขึ้นมานะครับ S&P 500เนี่ยก็ปิดไปที่ All Time High กัน1วันแล้วนะครับอยู่ที่ระดับ 5,175 จุดแม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อจะออกมาสูงนะครับแต่ตลาดก็มีความมั่นใจว่า Fed กำลังจะลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ประกอบกับช่วงนี้ก็มีมุมมองของนายธนาคารนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจหลายคนออกมาเตือนออกมาพูดนะครับอย่างคุณเจมี่ไดมอนด์เองล่าสุดออกมาบอกว่าอยากให้ Fed นะครับรอจนถึงเดือนมิถุนายนก่อนที่จะตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยลงมาแน่ๆแล้วก็ตอนนี้นะครับเริ่มมีนักวิเคราะห์ปรับประมาณการนะครับทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐหลังจากที่ขึ้นไปออลไทม์ไฮนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีนักวิเคราะห์นะครับในหลากหลายค่ายครับยังคงพูดให้มุมมองในเชิงบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐอยู่แม้ว่าจะเริ่มมีบางคนออกมาพูดเตือนนะครับว่าอาจจะต้องระมัดระวังการปรับฐานสักหน่อยแต่ก็ตามช่วงนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังคงเดินหน้าปรับตัวทำจุดออลไทม์ไฮใหม่ได้อย่างต่อเนื่องเลยครับพี่ยง
ครับก็ลุ้นกันนะเมื่อคืนก็เรื่อง CPI แต่สุดท้ายตลาดก็ตีความพอดีเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาในข่าววันนี้กันครับ
ได้ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขเมื่อคืนนี้กันก่อนเลยนะครับว่าตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวตอบรับราคาแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อคืนนี้ดัชนี S&P 500นะครับบวกขึ้นมา 1.12% นะครับมาอยู่ที่ 5,175 จุดนะครับก็ปรับตัวบวกขึ้นมาทำ All Time High ดัชนี Nasdaq นะครับบวกขึ้นไปอีก 1.5% มาอยู่ที่ 16,265 จุดดาวโจนส์ก็บวกขึ้นมาเช่นกันนะครับบวกมา 0.6% ครับมาปิดที่ระดับ 39,000 จุดนะครับคำถามสำคัญในตอนนี้ก็คือตลาดหุ้นสหรัฐจะเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นไปได้ต่อแค่ไหนนะครับถ้าไปดูหุ้นรายตัวหน่อยครับในแผนที่หุ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีก็เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้อย่างสดใสนะครับนำมาโดยหุ้นในกลุ่ม7นางฟ้าครับเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มี Microsoft Meta Nvidia นะครับ Amazon อย่าง Nvidia เมื่อคืนนี้บวกขึ้นมาถึง 7.16% Meta บวก 3.3 Microsoft บวก 2.6 นะครับ Amazon บวก 2% สาเหตุหนึ่งที่ Meta บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีประเด็นด้วยฮะเรื่องของ TikTok นะครับก็มีกระแสครับว่าในสภาคองเกรสของสหรัฐนะครับจะมีการโหวตครับเพื่อผ่านร่างกฎหมายแบน TikTok ในวันนี้นะครับถ้าหากว่า TikTok ถูกแบนเนี่ยก็จะมีหุ้นในกลุ่มโซเชียลมีเดียอย่าง Meta นะครับเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook ได้ประโยชน์ไปด้วยเดี๋ยวนี้เรามาดูข่าวเรื่องนี้กันด้วยนะครับเรื่อง TikTok ว่าจะเป็นยังไงแต่แน่ๆคือหุ้น Meta ปรับตัวบวกขึ้นมาตอบรับก่อนแล้วนะครับส่วนหุ้นของยุโรปครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับดัชนี DAX ของเยอรมนีครับติดลบไปเล็กน้อย 0.13% ฟูซี่อังกฤษนะครับปรับตัวติดลบนะครับขอไปฟูซี่บวกขึ้นมา 1% นะครับอยู่ที่ 7,747 จุด CAC 40ฝรั่งเศสบวกขึ้นมาได้ 0.8% ตลาดหุ้นยุโรปเองก็เห็นสัญญาณการปรับตัวบวกขึ้นมานะครับอย่างฟูซี่100อังกฤษเนี่ยขึ้นมาทำจุดสูงสุดในรอบ10เดือนแล้วก็หุ้นตลาดยุโรปยูโรซ็อกนะครับก็เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาใกล้เคียงกับจุดที่สูงที่สุดเป็นปรากฏการณ์กันอีกเซสชันหนึ่งแล้วนะครับสิ่งที่เข้ามาหนุนนำก็คือเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐนะครับแม้ว่าจะสูงกว่าคาดเล็กน้อยแต่ก็เป็นตัวเลขที่ตลาดให้น้ำหนักนะครับเป็นข่าวดีที่จะทำให้เฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยได้ในเร็วๆนี้ตลาดหุ้นเอเชียตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงนี้ก็เลยตัวตอบรับได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับจากหุ้นยุโรปแล้วนะครับไปดูหุ้นของเอเชียกันต่อเลยนะครับญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นวันนี้ยังลงต่อนะครับความกังวลเรื่องของค่าเงินเยนที่กลับขึ้นมาแข็งค่าประกอบกับการประชุมของ BOJ ด้วยนะครับตลาดก็กังวลครับว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินด้วยการขึ้นดอกเบี้ยภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยภายในเดือนมีนาคมนี้เลยก็ได้นะครับทำให้ตัวเลขนะครับของตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็เดินหน้าปรับตัวลดลงมานะครับการประชุม BOJ เนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับ ถ้าเป็นสำหรับเดือนมีนาคมนะครับก็จะเป็นช่วงของวันที่18แล้วก็19มีนาคมนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าแต่ตลาดกังวลว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยก็เลยทำให้ค่าเงินเยนแข็งค่าหุ้นญี่ปุ่นถูกขายออกมาหุ้นจีนนะครับเมื่อวานนี้ยังปรับตัวบวกขึ้นไปได้ที่น่าสนใจคือฮั่งเส็งของฮ่องกงครับพี่หยงเมื่อวานนี้เนี่ยฮั่งเส็งของฮ่องกงนะครับเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวบวกขึ้นมาได้เกินกว่า 3% เลยนะครับมาปิดที่ระดับ 17,093 จุดฮะการปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้ของตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วก็ตลาดหุ้นจีนก็เกิดขึ้นมาจากความคาดหวังนะครับทั้งเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยที่กลับขึ้นมาเป็นบวกแล้วตลาดก็มีความหวังว่าเศรษฐกิจจีนจะฟื้นคืนกลับขึ้นมาประกอบกับนะครับปัจจัยเฉพาะตัวครับหลังจากที่รัฐบาลจีนส่งสัญญาณเข้าไปช่วยเหลือบริษัทในภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ทำให้แรงซื้อเก็งกำไรกลับคืนขึ้นมานะครับโดยรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลของจีนนะครับออกมากำชับให้สถาบันการเงินรีบเข้าไปช่วยเหลือบริษัทที่เป็นผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์นะครับใหญ่อันดับที่2ของประเทศตามมูลค่าตลาดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Moody's ครับได้มีการปรับลดเครดิตเรตติ้งของบริษัทอสังหานี้ลงทำให้ตอนนี้เนี่ยนักลงทุนกลับมามีความหวังว่ารัฐบาลจีนจะยังคงเข้าไปช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์อยู่ก็เป็นตัวหนุนนำให้ตลาดหุ้นปรับตัวบวกขึ้นไปได้หุ้นไทยนะครับเมื่อวานนี้ซื้อขายกันอยู่ในกรอบแคบๆปิดไปอยู่ที่ 1,379 จุดคอสปีเกาหลีใต้นะครับวันนี้บวกขึ้นมา 0.4% แล้วก็หุ้นของอินเดียนะครับปรับตัวขึ้นมาในแดนบวกได้ที่ทางเดียวกันกับตลาดหุ้นเวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของตลาดหุ้นทั้ง3ภูมิภาคในช่วงเช้านี้ครับ
ครับก็ผมพามาดูตัวตลาดสหรัฐเมื่อคืนที่ในมีตัวเลข CPI นะครับเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาเนี่ยสูงกว่าที่คาดนะครับผมก็นั่งดูอยู่เพราะยังไม่ได้นอนเปิดมาอีกทีก็เฮ้ยเขียวละนะครับเพราะว่าแปลกเหมือนจะแปลกใจแต่ว่าจริงๆตอนที่ตัวเลขออกมาเนี่ยนะครับช่วงประมาณ2ทุ่มนะครับตลาดก็มีย่อลงไปมีย่อลงไปนะครับเห็นข้อมูลก็มีย่อลงไปอันนี้เป็นกราฟไป15นาทีนะครับแต่ว่าก็สามารถดีดตัวต่อได้นะครับผมคิดว่ามันอยู่ที่1แต่ว่าคือเราต้องดูที่ว่าตอนที่ดีดตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือนำโดยกลุ่มเทคนะครับ 2% นะครับในเซกเตอร์เทคที่ขึ้นมาแต่จริงๆเอาคนที่ปฏิหารจริงก็คือ Nvidia เพราะว่า Nvidia ขึ้นมา7คนอื่นก็ขึ้นประมาณ2นะ Nvidia ก็ market cap ก็ใหญ่มากแล้วฉะนั้นเราต้องย้อนกลับไปดูนิดนึงว่า Nvidia เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาออกอาการยังไงนะครับเมื่อวานซืนนะถ้าใครติดตาม Nvidia ก็จะเห็นโหตามโพสต์ตามอะไรคนเขียนถึงว่า Nvidia ร่วงมาแรงมากนะครับ 5% เนาะนะครับแต่ว่า Nvidia เนี่ยมีอันนึงที่ผมได้คุยกับ Fund Manager หลายๆท่านนะครับในต่างประเทศก็เขาก็จะไฮไลท์ถึงวันที่15ครับวันที่15เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใน Morning Brief อีกทีว่าจะเป็นยังไงวันที่15มันเป็นวันเขาเรียกว่า Quadruple Watching Day ก็คือเป็นวันที่ Option เนี่ยนโยบายไตรมาสเนี่ย Option ในต่างประเทศเนี่ย expire หมดอายุต้อง settle กันเยอะที่สุดนะครับฉะนั้นจะเป็นวันที่เขาเรียกอะไรมีสภาพคล่องนะครับมีการเรียกว่าปิดสัญญาซื้อขายเป็นอะไรเยอะมากนะครับแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับ Nvidia ETF Provider ทั้งหลายครับกองเซมิ ETF นะครับไม่ว่าจะไปลง SOX หรือไปลงเจ้าไหนก็ตามเนี่ยนะครับตอนนี้ Nvidia เนี่ยในเวทน้ำหนักเขาเนี่ยเกินแคปไปแล้วเนื่องจาก Nvidia outperform มากนะครับถึงวันรีบาลานซ์ของ ETF เนี่ยซึ่งเขาจะไปกำหนดส่วนใหญ่นะไปกำหนดกันวันที่15นี้ก็คือวัน Quadruple Watching Day ก็คือวันที่ Option หมดสัญญาเนี่ยไปเจอเขาพร้อมกันเพราะว่ามันมักจะเป็นวันที่สภาพคล่องสูง ETF Provider หรือ Fund Manager ที่ทำ ETF เนี่ยก็ไปวางวันนั้นนะครับก็มีการ estimate กันนะว่า Nvidia จะมี outflow กันเป็นหลักบิลเลียนเหรียญนะครับกี่บิลเลียนไม่แน่ใจผมคุยกับเจ้าหนึ่งก็คือเขาบอกว่าแค่ของเขาเจ้าเดียวนะก็หลักบิลเลียนแบบ1บิลเลียนละมีเจ้าอื่นที่ใหญ่ๆกว่านั้นอีกก็รวมกันก็น่าจะเป็นหลักอาจจะเป็น10บิลเลียนนะครับแต่ว่าพอบอกว่าเป็นบิลเลียนแล้วตกใจหรือเปล่าเพราะว่าวันนึงเนี่ย value Nvidia เวลาเทรดกันนะครับตอนนี้ด้วยราคาประมาณนี้นะก็เทรดกัน 40-50 บิลเลียนอยู่ละนะครับฉะนั้นเราต้องมาดูกันว่าเดี๋ยววันที่เขารีบาลานซ์กันเนี่ยมันจะทำให้เสียทรงไหมแต่ว่าในเชิงพื้นฐานนะอันนั้นเป็นเรื่องของเทคนิคอลเป็นเรื่องของโฟลว์เป็นอะไรฮะในเชิงพื้นฐานแน่นอนเออร์เน็งมันยังโตต่อนะครับแต่โมเมนตัมเออร์เน็งเนี่ยตอนนี้ตลาดมองกันน่าจะไปพีค Q2 ในเชิง year on year นะครับกำไรเทียบกับฐานปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะเริ่มสโลว์นะครับฉะนั้นก็ผมว่ามันยังมีแรงสู้กันอยู่นะครับในเชิงของคนที่เป็นพื้นฐานหรือคนที่ดูเทคนิคอลหรื เห็นข้อมูลในเชิงของการestimate fund flow ข้างหน้านะครับส่วนเงินเฟ้อถามว่าแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวสูงกว่าที่คาดแล้วทำไมหุ้นไม่ลงเดี๋ยวในเนื้อข่าวเรามาวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ว่าอยากให้เห็นอีกมุมนึงก็คือว่าตลาดหุ้นตอนนี้พฤติกรรมมันเปลี่ยนไปคือหุ้นยังขึ้นได้โดยที่บอนด์ยิลด์นะครับบอนด์ยิลด์2ปี10ปีก็ยังเด้งต่อไปได้ไอ้ความสัมพันธ์ที่เราเห็นในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาบอนด์ยิลด์ลงหุ้นขึ้นดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนบอนด์ยิลด์ลงหุ้นขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปละนะครับเพราะความกังวลของเศรษฐกิจเนี่ยของตลาดเนี่ยเริ่มชิฟต์ออกจากเรื่องเงินเฟ้อกลายมาเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งของ earnings หรือความอยู่รอดจากคำว่า recessionนะครับก็นั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันดูเปลี่ยนไปนะครับเมื่อกี้ผมคุณปั๊บบอก DAX นะผม DAX หน้าจอผมบวกไปเปอร์เซ็นต์นึงผมเช็คใน Google อีกทีก็น่าจะของผมน่าจะถูกกับ DAX เมื่อวานเนี่ยก็จริงๆก็ตามยุโรปนะครับครึ่งซึ่ง asset stock 600นะครับก็ทำ all time high ต่อนะครับที่เราออก MEVT call นะครับไปเมื่อวันศุกร์เองนะครับวันจันทร์เนาะนะครับจริงๆเราก็อัปเกรดยุโรปขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปีตั้งแต่ Yearly Outlook นะครับเดี๋ยววันนี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมแวะกลับมาแนะนำเรื่อง MEVT Call บนหุ้นยุโรปนะครับซึ่ง Stock 600เมื่อวานก็เดินหน้า All Time High ต่ออย่างเข้มแข็งนะครับส่วนยุโรปถึงญี่ปุ่นเนี่ยก็แม้ว่าเราจะผิดคาดนะคือเรามองเรื่อง Bearish กับญี่ปุ่นเราก็วิ่งมาค่อนข้างไกลแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มกำลังทำงานอย่างที่เราอยากให้เป็นนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกัน BOJ สัปดาห์หน้าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับประมาณนี้ครับ
ครับไปดูหุ้นญี่ปุ่นหน่อยครับพี่หยงหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยลงมาหลายวันแล้วนะฮะน่ากังวลแค่ไหนครับหลังจากที่ขึ้นมาทำ All Time High รอบนี้ดูเหมือนตลาดจะค่อนข้างกังวลจริงนะครับเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ แล้วก็เงินเยนเนี่ยก็กลับมาแข็งค่าอย่างรวดเร็วด้วยนะครับญี่ปุ่นตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ครับคือเมื่อกี้พดญี่ปุ่นเนี่ยนี่คือกราฟของดอลลาร์เยนนะครับลงคือเยนแข็งนะครับจะเห็นว่าเป็นแท่งใหญ่ๆมา3วันแล้วปึ๊บๆๆนะครับมาสัก4วันแล้วนะครับก็ราคาหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยก็จะตามสิ่งนี้พอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมอ่ะโทปิกแล้วกันนะครับซึ่งก็เวลาที่แบบเนี้ยนะครับคือญี่ปุ่นก็ยังวังวนเวียนกับเรื่องนโยบายการเงินที่เขาผ่อนคลายมากๆคือเดี๋ยวดีมดอกเบี้ยนโยบายญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขายังติดลบอยู่นะครับในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับฝั่งสหรัฐขึ้นไปเกิน 5% ยุโรป 4% กว่านะครับก็เป็นประเด็นที่เรียกว่ามันแตกต่างกันเยอะมากแต่ว่าถ้าใครติดตามพี่เจตนะครับในวันอื่นๆผมคิดว่าคำถามของพี่เจตก็ดีมากคือว่าคิดไม่ออกว่าทำไมญี่ปุ่นยังต้องเหมือนถูกบีบให้ขึ้นปล่อยแบบนี้ไปได้ไหมนะครับซึ่งก็ณตอนนี้มันก็จะมีเรื่องของเงินเฟ้อที่มันเริ่มเกินเป้าเขาไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนต่างนะคือถ้าดอกเบี้ยเขาไม่มีกระสุนเลยเกิดมีวิกฤตข้างหน้าเนี่ยเขาจะลำบากนะครับ
ครับเอาละครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างครับราคาทองคำราคาน้ำมันเป็นยังไงบ้างนะครับทองคำเนี่ยเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อออกมานะครับเราก็เริ่มเห็นครับราคาทองคำเนี่ยได้รับแรงกดดันนะครับจริงทองคำกับตลาดหุ้นตลาดอาจจะมองในทิศทางที่ต่างกันเพราะเมื่อคืนนี้หุ้นขึ้นมาแต่ราคาทองคำปรับตัวลดลงไปนะครับโดยเมื่อคืนนี้เนี่ยเริ่มเห็นแรงเทคโปรฟิตขายออกมาในทองคำราคาทองคำติดลบไปประมาณ 1% กว่าๆเลยนะครับล่าสุดเช้านี้มายืนอยู่ที่ $2,158 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์หลังจากเมื่อวานนี้เกือบจะขึ้นไปทดสอบ2,200ซึ่งเป็น all time high จุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับก็แน่นอนฮะว่าแม้ตัวเลขเงินเฟ้อออกมาเนี่ยจะสูงกว่าคาดนะครับก็ส่งผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าที่เป็นปัจจัยสำคัญเข้ามากดดันราคาทองคำด้วยนะครับแม้ว่าตลาดจะคาดหวังว่าเฟดจะมีการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ตามแต่ราคาทองคำเมื่อคืนนี้เลือกที่จะถูกแรงเทคโปรฟิตขายทำกำไรออกมาก่อนครับส่วนทิศทางของราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันดิบ WTI 78ดอลลาร์นะครับส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent 82ดอลลาร์ครับราคาน้ำมันเนี่ยช่วงนี้ก็มองนะครับในเรื่องของดีมานด์ครับหลังจากที่เงินเฟ้อสหรัฐนะครับเห็นสัญญาณช่วงนี้ราคาน้ำมันก็ปรับตัวขึ้นมาจากตัวก้างเงินเฟ้อด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันฮะถ้ายิ่งเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นไปแบบนี้เท่าไหร่จะเป็นตัวที่กดดันนะครับทำให้เงินเฟ้อขยับขึ้นมาแล้วถ้าเป็นแบบนี้เยอะๆมากๆเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องของนโยบายการเงินจากเฟดได้นะครับส่วนปัจจัยสำคัญที่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันในช่วงท้ายนะครับพี่หยงก็คือเรื่องของราคาทองคำในประเทศครับล่าสุดนะครับในเว็บไซต์ phenomena.com/go ครับราคาทองคำในประเทศนะครับเช้านี้คาดว่าจะอยู่ที่ 36,000 451บาทครับคาดว่าราคาทองคำเนี่ยจะลดลงมาจากวันทำการก่อนหน้านะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำจากสมาคมค้าทองปิดไปอยู่ที่ 36,650 บาทจากราคาทองในต่างประเทศที่วันนี้ปรับลงมานะครับเราก็คาดการณ์ว่าราคาทองบ้านเราอาจจะปรับตัวย่อลงมาประมาณ200บาทต่อ1บาททองคำได้ในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็จับตาให้ดีกับทิศทางของราคาทองคำโดยเฉพาะอย่างยิ่งทองคำแท่งนะครับช่วงท้ายเนี่ยจะมีข่าวที่รายงานนะครับจากร้านทองด้วยฮะว่าบรรดาร้านทองตอนนี้เขาปรับตัวกันยังไงในช่วงที่ราคาทองขึ้นมาทำออทามไฮแบบนี้ครับ
ครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับกับประเด็นสำคัญเรื่องแรกของเราในวันนี้เลยนะครับก็คือเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อครับเมื่อวานนี้นะครับมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์นะครับโดยเงินเฟ้อที่ออกมาเนี่ยเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้เล็กน้อยแล้วก็ทำให้นะครับมีความคาดหวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปตัวเลขกันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงครับไปเริ่มต้นกันกับภาพที่เป็นรายงานเงินเฟ้อนะครับเมื่อวานนี้กระทรวงแรงงานสหรัฐนะครับออกมาเปิดเผยครับเงินเฟ้อเนี่ยถ้าเกิดดู CPI นะครับเงินเฟ้อทั่วไปครับรวมราคาอาหารสดแล้วก็ราคาพลังงานเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับออกมาอยู่ที่ 3.2% ก็เป็นตัวเลขที่สูงกว่าค่าเล็กน้อยตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ 3.1% แต่ถ้าดูตัวเลขรายเดือนเนี่ยปรากฏว่าเงินเฟ้อรอบนี้นะครับปรับตัวขึ้นมาจากเดือนก่อนอยู่ที่ 0.4% อันนี้เป็นไปตามคาดนะครับส่วน Core CPI ครับซึ่งเป็นเงินเฟ้อพื้นฐานไม่รวมราคาอาหารสดแล้วก็ราคาพลังงานเปรียบเทียบนะครับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็ขยับตัวขึ้นมานะครับอยู่ที่ 3.8% ครับสูงกว่าคาดตลาดคาดว่าอยู่ที่ 3.7 นะครับแล้วถ้าดู CPI พื้นฐานเทียบรายเดือนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 0.4% ครับตัวเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้นะครับยังคงทำให้ตลาดเนี่ยมีความคาดหวังครับว่าธนาคารกลางสหรัฐจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินนะครับด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยก็ได้นะครับโดยเงินเฟ้อที่ออกมาในรอบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าคาดการเล็กน้อยโดยนักวิเคราะห์นะครับต่างประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐนะครับจะจับตาตัวเลขเงินเฟ้อของเดือนนี้เพื่อใช้พิจารณาตัดสินใจในการลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปนะครับถ้าไปดูนะครับไส้ในของเงินเฟ้อเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของราคาพลังงานครับปรากฏว่าเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากเรื่องของราคาพลังงานด้วยครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเป็นครั้งแรกเลยนะครับในรอบประมาณ5เดือนครับแล้วก็มีตัวเลขที่สำคัญนะครับก็คือราคาที่พักอาศัยนะครับยังคงเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้นมา 5.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนอกจากนี้นะครับก็มีตัวเลขนะครับอื่นๆที่ส่งผลต่อตระก้าเงินเฟ้อด้วยเดี๋ยวเรามาดูไส้ในหน่อยนะครับว่าเงินเฟ้อรอบนี้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางอย่างไรบ้างถ้าดูตระก้าเงินเฟ้อที่มีการคิดคำนวณ นะครับเราก็จะเห็นว่าการปรับตัวขึ้นมาของเงินเฟ้อรอบนี้เนี่ยที่ทำให้ CPI นะครับขึ้นมาอยู่ที่ 3.2% นะครับก็มาจากราคาอาหารนะครับมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 2.2% ครับโดยราคาอาหารนะครับราคาอาหารที่เป็นฟู้ดแอทโฮมหรือว่าราคาอาหารที่ซื้อมาทานในบ้านเนี่ยตัวที่ปรับตัวขึ้นมาเยอะๆเลยนะครับก็คือพวกบรรดาเครื่องดื่มครับน้ำผลไม้นะครับเครื่องดื่มต่างๆปรับตัวขึ้นไปถึง 27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ราคาอาหารสดนะครับพวกเนื้อสัตว์ปรับตัวขึ้นมาประมาณ 9% อาหารเด็กนะครับบวกขึ้นมา 8%น้ำตาลบวก 6% ครับแล้วก็พวกผักผลไม้นะครับอย่างมะเขือเทศเนี่ยราคาบวกขึ้นมา 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็บรรดาน้ำอัดลมนะครับโซดาบวกขึ้นมา 4.2% ครับไปดูที่ราคาอาหารนอกบ้านนะบ้างนะครับvending machines ครับราคาอาหารที่ตามตู้กดต่างๆเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยบวกขึ้นมา 7.7% แล้วก็บรรดาขนมขบเคี้ยวนะครับรวมไปถึงfull service meals บวกขึ้นมาประมาณ 3-5% นะครับทำให้ราคาอาหารนอกบ้านเนี่ยบวกขึ้นมาถึง 4.5% แล้วก็ถ้าไปดูนะครับในรายการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ยานพาหนะนะครับประกันครับรอบนี้เห็นว่าประกันรถยนต์เนี่ยเพิ่มขึ้นมายังสูงอยู่นะครับสูงขึ้นมาในระดับ 20% เลยทีเดียวแล้วก็มีบรรดาพวกอุปกรณ์ชิ้นส่วนการผลิตของรถยนต์นะครับยังคงปรับตัวบวกขึ้นมาประมาณ 10% ครับค่าบริการนะครับบวกขึ้นมา 9.9% แล้วก็มีค่ายารักษาโรคนะครับอุปกรณ์อะไหล่รถจนต่างๆเนี่ยก็ปรับตัวบวกขึ้นมา 6-9% อันนี้ก็เป็นราคาอาหารนะครับที่เอาราคาของ สินค้าต่างๆเนี่ยราคาพลังงานแยกออกมานะครับเราก็เห็นว่ารอบนี้เนี่ยมีหลายรายการที่ปรับตัวขึ้นมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับแล้วถ้าไปดูแนวโน้มหน่อยครับแนวโน้มเงินเฟ้อรอบนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเงินเฟ้อรอบนี้ครับปรับตัวลงมาจากจุดที่พีคนะครับของช่วงกลางปี2022ในช่วงเดือนมิถุนายนตอนนั้นเงินเฟ้อของสหรัฐอยู่ที่ประมาณ 9% ครับแล้วก็ค่อยขยับปรับตัวลงมาเรื่อยๆนะครับจนมาอยู่ที่ 3.2% ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้จะเห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยตั้งแต่เข้าสู่ปี2023เป็นต้นมาก็ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ถ้าไปดูไส้ในนะครับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าต่างๆในรอบนี้เนี่ยก็ส่งผลนะครับต่อทิศทางของเงินเฟ้อด้วยครับพี่หยงอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่เกิดขึ้นต่อตัวเลขแล้วก็ไส้ในที่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันต่อว่าจะเป็นยังไงครับ
ครับในผมค้างไว้ที่หน้านี้ก่อนเลยนะครับ เพราะว่าหน้านี้เราจะเห็นว่าเป็นการแยกคือออกมาที่คาดเนี่ยสูงกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยส่วนใหญ่นะตัวเลขไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามประมาณ 0.1% นะครับตัวที่เป็นในหน้านี้จะเป็นการแตกให้ดูว่าตัวที่มันลงยากๆนะครับมันคืออะไรมันก็คือส่วนที่เป็นสีขาวๆหนาๆ นะครับก็คือกลุ่ม core service นะครับ so service ก็คือว่ามีพวกบริการอยู่ในนั้นนะครับซึ่งเมื่อกี้คุณปั๊บแตะรายละเอียดเยอะมากรายละเอียดเลยนะมีเมื่อกี้คุณปั๊บแตะตัวอย่างเช่นว่าประกันนะประกันรถยนต์สูงขึ้น 20% นี่คือ year on year นะครับเดือนนี้ของปีนี้เทียบกับปีที่แล้วนะครับในกุมภาปีนี้เทียบกับกุมภาปีที่แล้วซึ่งตัวอันหนึ่งที่ผมคิดว่าตลาดเนี่ยไม่เหมือนจะตกใจนะวินาทีแรกที่ตัวเลขออกและสุดท้ายตลาดก็ค่อยๆผ่อนคลายไปได้เพราะว่าหนึ่งตัวที่พามาแรงเนี่ยไอ้ตัวเงินประกันรถยนต์เนี่ยมันอยู่ในแท่งสีขาวนี่ครับอันอันที่หนึ่งนะครับแล้วมีสัดส่วนที่ใหญ่ด้วยเพราะว่าเขาขึ้นตั้ง 20% นะครับแล้วทุกคนก็แล้วมันขึ้นมาตั้งแต่เดือนที่แล้วคือเรานึกถึงประกันนะมันถ้าปีนี้ปรับขึ้นมันก็ยืนแบบนี้ทั้งปีแล้วมันก็มีไปข้างหน้าใช่ไหมฉะนั้นเทียบ year on year เนี่ยมันจะเป็นหนีอยู่แล้วนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะฉะนั้นตลาดก็คงไม่ได้คิดว่ากังวลกับไอ้เรื่องประกันนี้มากแต่ถ้ามีคนถามบอกว่าแล้วทำไมประกันถึงขึ้นไปหาข้อมูลมาแล้วครับก็คือว่าจริงๆแล้วเรื่องค่าซ่อมรถเรื่องค่าแรงในฝั่งอเมริกาเนี่ยนะครับมันมีปัญหากับเรื่องพูดง่ายๆกับค่าแรงช่างในฝั่งอเมริกาเยอะนะครับแล้วก็เลยทำให้ต้องขึ้นเบี้ยประกันขึ้นมาอันดับที่2นะครับอีกมุมนึงที่ผมแอดชาร์ตหนึ่งก็มาพอดีเลยแล้วก็เพราะในหน้าถัดไปนะครับคุณปั๊บอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันที่ผมคิดว่าถ้าตลาดตีความแล้วก็มันจะมีความงงๆแล้วก็ทำให้พอตลาดได้ย่อยเนี่ยแล้วสบายใจหรือว่าอย่างน้อยกังวลน้อยลงกับตัวเลขเงินเฟ้อนะครับก็คือเส้นสีดำครับowners equivalent lent นะครับก็คือจริงๆแล้วเวลาที่เราบอกว่าตะกร้าเงินเฟ้อ1ใน3ของตะกร้าเงินเฟ้อเนี่ยเป็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยนะครับค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยที่ว่าเนี่ยคือเส้นสีดำครับนะครับเขามันจะเป็นตัวเลขสมมุติในทางทฤษฎีว่าถ้าเราปล่อยเช่าบ้านหลังเนี้ยนะครับเราจะได้ประมาณเท่าไหร่มันจะคิดราคาได้อย่างไรมันคือเส้นสีดำในการคิดคล้ายๆกับค่าเช่านะครับจะเห็นว่าเส้นสีดำเนี่ยมันเด้งขึ้นไปแรงนะครับในเดือนมกราคมนะครับตัวเลขที่เราประกาศเมื่อวานเนี่ยเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วจะเห็นว่าเส้นสีดำเนี่ยก็สับลงมานะครับในเดือนล่าสุดนะครับคือมีการวิปซอนมีการเด้งขึ้นเด้งลงฉะนั้นความกังวลตัวเลข owner equivalent rent หรือว่า inflation ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเนี่ยซึ่งมัน1ใน3ของตะกร้าเนี่ยมันเด้งไปมกรานะครับกุมภามีปรับลงมานะครับในระดับที่ถ้าเราดูกับตานั่นก็จะเห็นว่าระดับที่ inline กับในช่วงปลาย2023นะครับก็เป็นแล้วก็ทางหน่วยงานที่คำนวณเนาะเขาก็บอกว่าอ๋อไอเดือนมกราเนี่ยมันมีการปรับเรียกว่าวิธีการนะครับทำให้เหมือนเป็น one off ก็คือมีการเด้งขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับก็ผมคิดว่าพอเห็นตลาดเห็นไส้นักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์ทั้งหลายเห็นไส้ค่อยๆทำการบ้านย่อยขาแป๊บนึงนะครับคนก็จะค่อนข้างคลายกังวลไปก่อนได้กับตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนที่ผ่านมาครับ
ครับไปดูตัวเลขอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับจากไส้ในของเงินเฟ้อนะครับก็ไปดูตัวเลขเงินเฟ้อตัวอื่นเปรียบเทียบกันด้วยครับพี่หยงเพราะว่าการพิจารณาเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยทางธนาคารกลางสหรัฐก็ใช้ตัวเลขหลายตัวนะครับไม่ได้ใช้ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI อย่างเดียวยังมี PCE ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราเห็นว่าตัวเลขที่ปรับลงมาเนี่ยก็ลงมาพร้อมๆกันเลยนะครับอย่างไรก็ตามตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาในรอบนี้ยังคงอยู่ห่างไกลกับเป้าหมาย 2% ของเฟดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยกว่าที่เฟดจะมั่นใจแล้วก็ตัดสินใจลดดอกเบี้ยได้ตลาดก็คาดการณ์กันว่าน่าจะอยู่สักช่วงของกลางปีนี้นะครับ
ครับผม
ครับก็จากตัวเลขเงินเฟ้อไปแล้วนะครับเรามาดูต่อถึงมุมมองของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดหน่อยนะฮะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับที่จะมองการใช้นโยบายการเงินในรอบนี้ยังไงบ้างเนี่ยหลังจากที่เงินเฟ้อนะครับประกาศออกมาครับทำให้ตอนนี้นะครับก็เห็นสัญญาณครับจากบรรดาคณะกรรมการเฟดนะครับก็มีหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นคุณโทมัสบาร์กินนะครับประธานเฟดสาขาริชมอนด์ก็มีคุณซูซานคอลลินส์ประธานเฟดสาขาบอสตันต่างออกมาบอกครับว่าทางคณะกรรมการเฟดเองยังคงเฝ้ารอข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเรื่องของเงินเฟ้อโดยอยากจะเห็นครับตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยปรับตัวลงมาเป็นวงกว้างมากกว่านี้นะครับก็คือไม่ได้แค่ดูสินค้าใดสินค้าหนึ่งแต่อยากจะเห็นตะกร้ารวมกันเนี่ยเงินเฟ้อปรับตัวลงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในฝั่งของราคาบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ภาคบริการนะครับเพื่อจะเป็นปัจจัยเป็นหลักฐานยืนยันว่าเงินเฟ้อสหรัฐลงมาสู่เป้าหมาย 2% ของเฟดแล้วนะครับโดยความกังวลของตลาดนะครับที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับคณะกรรมการเฟดก็กังวลครับว่าถ้าหากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไปเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้นะครับใช้นโยบายการเงินเป็นการใช้นโยบายการเงินที่ผิดพลาดได้แล้วก็บอกด้วยนะครับว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเงินเฟ้อเนี่ยก็มีเรื่องนึงที่จับตาดูคือเรื่องของพลังงานนะครับหลังจากที่ช่วงนี้ราคาพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมันเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นมาที่เราบอกคุณผู้ชมนะครับบอกว่าเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวขึ้นมาราคาพลังงานเนี่ยบวกขึ้นมาครั้งแรกในรอบ5เดือนจะเห็นว่าถ้าดูในตะกร้าเงินเฟ้อเนี่ยเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนราคาพลังงานลดลงมาจริงแต่ถ้าเกิดดูเปรียบเทียบกับช่วงเดือนก่อนหน้านะครับราคาพลังงานเริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งแล้วสอดคล้องกันกับมุมมองของบรรดานายธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเจมี่ไดมอนด์จาก JP Morgan แล้วก็มีคุณเคนกริฟฟินนะครับผู้ก่อตั้ง Citadel ครับออกมาย้ำเตือนนะครับถึงความสำคัญของการลดดอกเบี้ยว่าถ้าลดเร็วเกินไปอาจจะไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐครับอย่างคุณเจมี่ไดมอนด์เนี่ยออกมาบอกนะครับว่าเขาอยากจะให้เฟดรอจนผ่านพ้นเดือนมิถุนายนหรือผ่านกลางปีนี้ไปก่อนครับก่อนที่ตัดสินใจลดดอกเบี้ยนะครับเพื่อให้เห็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับของเงินเฟ้อว่าลงมาจริงๆแล้วเฟดจึงค่อยลดดอกเบี้ยโดยคุณเจมี่ไดมอนด์บอกนะครับว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐยังคงสัญญาณการเติบโตที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ก็ตามเขาก็ยังไม่ทิ้งโอกาสนะครับที่จะเห็นภาวะการหดตัวหรือ recession เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงย้ำเตือนให้ระมัดระวังเรื่องการใช้นโยบายการเงินอย่ารีบนะครับลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปขณะที่คุณเคนกริฟฟินนะครับผู้ก่อตั้งของซิตาเดลก็บอกเหมือนกันบอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องของการใช้นโยบายการเงินหน่อยเพราะว่าถ้ามีการลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปแล้วเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินเร็วเกินไปเนี่ยอาจจะเกิดผลกระทบที่ไม่คาดคิดก็ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงสำคัญที่เฝ้ารออยู่ก็คือเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐครับโดยเขามองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเรื่องของนโยบายการเมืองครับซึ่งจะส่งผลต่อตลาดส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยนะครับคือเขาไม่ได้บอกเขาเชียร์ใครนะครับแต่เขาพูดว่าถ้าเกิดคุณทรัมป์เข้ามาแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมืองเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นได้หรือว่าต่อตลาดการเงินได้เพราะฉะนั้นนะครับก็ควรจะไม่รีบร้อนครับควรจะรอดูท่าทีรอดูสัญญาณรอดูหลักฐานให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะครับที่จะลดดอกเบี้ยตอนนั้นก็ยังไม่สายเกินไปครับพี่ยง
ครับก็ยังมีความกังวลเรื่องว่าลดเร็วไปนะครับรวมถึงจริงๆคุณเจมี่ไดมอนด์ก็จะมีแตะเรื่องrecession ด้วยนะครับก็ผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องคาน2 อย่างอันนี้เนาะถ้าว่าห่วง inflation นานไปยืนดอกเบี้ยนานไปเดี๋ยวไอ้ recession มันก็จะมานะครับมันก็ต้องบาลานซ์2 สิ่งนี้ซึ่งมันเป็นงานที่ยากมากของ Fed แต่ว่า so far หมายถึงว่าถึงทุกวันนี้เนาะนะครับ Fed ก็ถือว่าต้องยอมรับว่าทำได้ดีนะครับแม้ตอนขึ้นจะขึ้นช้าไปนะครับแต่ว่าพอรีบตามมาหวดแล้วก็หวดเงินเฟ้อลงไปได้เมื่อกี้เราก็เห็นว่าตัวอย่างCPI แม้มันยังไม่ได้ถึง2นะตัว PCE ก็ยังไม่ได้ถึง2เหมือนกันแต่ว่ามันก็ใกล้ละนะครับอีกประมาณ 1% กว่าๆนะครับก็เรียกว่างานของ Fed ยังไม่จบนะแต่ว่ามันก็อยู่ไม่ไกลนะครับก็ดูเหมือนจะใกล้ละเหมือนกันนะครับ
ครับก็จากตัวเลขนะครับเรื่องของเศรษฐกิจไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขในฝั่งของตลาดหุ้นกันหน่อยครับพาคุณผู้ชมไปดูคาดการณ์ของนักวิเคราะห์กันหน่อยนะฮะในภาพนี้นะครับพอตัวเลขเงินเฟ้อส่งสัญญาณปรับตัวลงมาเนี่ยตลาดก็เริ่มกลับมามีความหวังนะครับว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยพอเฟดลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยก็เห็นตลาดหุ้นนะครับค่อยๆเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาแล้วครับพาไปดูมุมมองจาก3ค่ายนะครับก็คือ JP Morgan Stanley นะครับ Bank of America แล้วก็มี Aerial Investment นะครับเดี๋ยวไปดู Morgan Stanley ก่อนครับคุณไมค์วิลสันนะครับจาก Morgan Stanley เนี่ยเขาบอกว่ายังคงยืนยันเป้าหมายของดัชนี S&P 500ไว้นะครับที่ 4,500 จุดครับซึ่งเราจะเห็นว่า 4,500 จุดเนี่ยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบัน S&P 500ครับอยู่ที่ประมาณ 5,100 จุดแต่คุณไมค์วิลสันเนี่ยเขายังคงยืนยันนะครับว่าระดับ 4,500 จุดเป็นระดับราคาที่เหมาะสมของปีนี้แล้วท่ามกลางแรงกดดันนะครับนักวิเคราะห์จากหลากหลายค่ายมีการปรับเพิ่มประมาณการตัวเลขของดัชนี S&P 500ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยแต่คุณไมค์วิลสันยังคงยืนยันอย่างหนักแน่นนะครับโดยบอกว่า 4,500 จุดเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสมแล้วแม้ว่าตัวเลขนี้จะต่ำกว่าระดับราคาปัจจุบันประมาณ 12% ก็ตามโดยเขาบอกนะครับว่าสาเหตุที่ทำให้ต้องคงประมาณการไว้อยู่ที่ตอนนี้นะครับเนื่องจากเขายังไม่เห็นการเติบโตของกำสุทธิในวงกว้างแล้วก็ในปีที่แล้วเนี่ยนะครับการเติบโตของดัชนีมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีหุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นหุ้นเทคเนี่ยเพียงไม่กี่รายเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับการที่หุ้นกระจุกตัวแบบนี้มันไม่ได้สะท้อนภาพรวมของตลาดถ้าเพียงแค่หุ้นใหญ่หุ้นเทคหรือหุ้นกลุ่ม7นางฟ้าเนี่ยปรับตัวลงมาเพียงเล็กน้อยก็จะส่งผลต่อดัชนีให้มีการปรับตัวลงมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับคุณวิลสันก็บอกว่าเห็นการเก็งกำไรเกิดขึ้นในช่วงหลังๆนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจมากเกินไปครับขณะที่นักวิเคราะห์นะครับอีกเจ้าหนึ่งครับจาก Bank of America นะครับก็ออกมาปรับเพิ่มครับ Earning Per Share ของ S&P 500นะครับขึ้นสู่ระดับ$250ต่อหุ้นครับก็เป็นตัวสะท้อนนะครับอันนี้มองสวนทางกันเขาบอกเศรษฐกิจเติบโตที่แข็งแกร่งการเติบโตที่ดีของ AI เนี่ยทำให้คาดว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะค่อยๆเดินหน้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมานะครับทำให้มีการปรับ forward EPS นะครับในรอบ12เดือนข้างหน้าจากปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ245ทาง Bank of America ขยับขึ้นมาเป็น$250แล้วนะครับแล้วก็มีคำเตือนออกมาครับจากคุณจอห์น W. Rogers ครับจาก Area Investment ครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยให้ระมัดระวังกันหน่อยนะครับมีโอกาสที่หุ้นขนาดใหญ่นะครับอาจจะมีการย่อตัวหรือมีการปรับฐานลงมาโดยเฉพาะหุ้น growth นะครับอย่างหุ้นของ Nvidia ที่เขาเริ่มเห็นนะครับว่ากระแส AI ตอนนี้เนี่ยมันมีภาพมีลักษณะคล้ายๆกับเหตุการณ์ฟองสบู่ .com ที่เคยเกิดขึ้นในปี2000นะครับแล้วก็อยากจะแนะนำนะครับให้ไปโฟกัสที่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กบ้างโดยบอกว่าโอกาสการลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับยังคงมีความน่าสนใจนะครับก็เป็นสรุป3มุมมองจาก3สถาบันยักษ์ใหญ่นะครับ Morgan Stanley บอกว่าไม่ปรับเป้านะครับ 4,500 เนี่ยเหมาะสมแล้วตลาดขึ้นมาสูงเกินไปจากหุ้นในกลุ่มเทคทางฝั่งของ Area Investments บอกว่าเตือนการปรับฐานนะครับถ้าหุ้นเทคปรับลงมาเนี่ยให้ไปมองหุ้นกลางหุ้นเล็กแล้วก็ Bank of America มองสวนบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจยังดีผลประกอบการยังดีเพราะฉะนั้นมีการปรับเพิ่มประมาณการ EPS 12เดือนข้างหน้าขึ้นเป็น$250ต่อหุ้นแล้วนะครับก็ดูเหมือนนักวิเคราะห์ยังเสียงแตกมั้ยครับพี่หยงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าจะขึ้นต่อมีบางส่วนเท่านั้นที่ออกมาค้านออกมาเตือนนะฮะพี่หยง
ชอบคอมเมนต์ของใครชอบคนไหนครับผมเรียนตามตรงผมเนี่ยเป็นแฟนคลับไมค์วิลสันมากนะครับถามว่าทำไมเป็นแฟนคลับคือเขาเป็นคนที่คอปี2022แม่นอยู่คนเดียว2022นะจำได้2022เนี่ยเทกระจาดเลยนะครับเขาอ่ะเป็นเขาเรียกว่าคนที่เป็นแกะดำตอนนี้เขาก็เป็นแกะดำอยู่แต่เมื่อเขาผิดคือเขาก็ยังคอแบร์มาตั้งแต่ยาว22อ่ะแล้วก็เขามีคอเทรดดิ้งเป็นบายบ้างเลยไมค์วิลสันผมให้นิดนึงคือเขาอยู่ Morgan Stanley มาตั้งแต่ปี1989อะครับก่อนเขาหลังผมเกิดประมาณสัก 4-5 ปีเองแล้วทางแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะไซส์สตอรี่นะไมค์วิลสันเนี่ยก็เขานั่งเขาเรียกว่าเป็นแชร์แมนคือประธานของ Global Investment Committee ของ Morgan Stanley มา10กว่าปีตอนนี้เขาโดนผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรโดนเตะออกหรือว่าโดนลาออกเองนะหมายถึงว่าเขาลงตำแหน่งนะครับจาก Global Investment Committee แต่เขายังเป็น strategist ของฝั่ง US อยู่นะครับก็เพราะว่าเอาต้องยอมรับว่า12เดือนที่ผ่านมา18เดือนที่ผ่านมาเนี่ยวิวที่เขาคอเนี่ยคือคอขาแบคนเดียวแล้วไม่ได้ตามตลาดเลยนะครับไม่ได้กลับตัวพูดง่ายๆแล้วเขาก็ยังยืนอยู่นะผมคิดว่าคนที่กล้ายืนอยู่นี่แบบว่าต้องไปดูเหตุผลเขาลึกๆดีๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวคอย follow คือคนส่วนใหญ่ตอนนี้ผมว่ามองขึ้นแล้วแหละเราเองก็มองแบบนั้นนะครับแต่ว่าเวลาที่เรามองแบบนั้นเนี่ยดีที่สุดคือต้องไปมองคนที่มองแบบตรงกันข้ามกับเราคือคนที่มองแบบมองแบร์ๆนะครับก็ผมว่าต้องเงี่ยหูฟังอยู่นะก็พยายามเงี่ยหูฟังแล้วก็บาลานซ์วิวกับเรานะครับ
ครับเดี๋ยวดูภาพนี้กันอีกรอบนึงนะครับ Morgan Stanley เนี่ยให้เป้าไว้นะครับ 4,500 ตอนนี้เนี่ยเซลไซด์นะครับในฝั่ง S&P 500เป้าก็อยู่ที่ประมาณสัก 4,900 นะครับ
ครับ
ครับแล้วก็มีคนที่บูมากๆเนี่ยก็ตอนนี้ก็ให้เกิน 5,000 5,001 ไปแล้วแต่ก็เห็นว่าราคาตอนนี้ก็คือทะลุขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามกันนะว่าสุดท้ายแล้วจะมีแรงเทขายเกิดขึ้นมาตามที่เขาประเมินหรือเปล่านะครับ
ครับ
ครับจากประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจไปแล้วนะครับพาคุณผู้ชมไปดูต่อจากประเด็นในฝั่งของการเมืองบ้างอันนี้อาจจะเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศที่ส่งผลนะครับต่อความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนด้วยเพราะว่าวันพุธนี้เนี่ยตลาดจับตากันนะครับว่าในสภาคองเกรสครับอาจจะมีการพูดคุยนะครับเรื่องของการผ่านร่างกฎหมายที่จะแบน TikTok นะครับโดยมีการคาดการณ์กันครับว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยอาจจะผ่านร่างกฎหมายในวันพุธนะครับว่าด้วยการบังคับให้สื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมอย่าง TikTok นะครับแยกตัวออกมาจากบริษัท ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok แล้วก็อาจจะต้องถูกบังคับนะครับให้ขายซอฟต์แวร์ในเวอร์ชันเฉพาะสหรัฐเท่านั้นคุณไมค์กาลาเกอร์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการด้านการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์จีนครับออกมาเปิดเผยนะครับโดย VOA รายงานครับบอกว่าตอนนี้นะครับจะมีการพิจารณาครับเรื่องของกฎหมายที่จะให้เวลา TikTok 6เดือนในการจำกัดการควบคุมจากต่างชาติอาจจะรวมถึงนะครับการแยกตัวจากบริษัท ByteDance เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการในสหรัฐต่อไปได้ไม่เช่นนั้นนะครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะถูกแบนออกจากตลาดของสหรัฐอเมริกาในทันทีร่างกฎหมายนี้นะครับถือว่าได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตแล้วก็พรรครีพับลิกันที่ระบุนะครับว่าชาวอเมริกันจำนวนมากเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันดังกล่าวได้นะครับเนื่องจากมีความไม่เชื่อใจไม่ไว้วางใจนะครับแล้วก็คุณไมค์จอห์นสันก็บอกด้วยนะครับว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการสำคัญที่จะจัดการกับจีนครับซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญแล้วก็กำลังบ่อนทำลายเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงของสหรัฐอเมริกานะครับนักวิเคราะห์นะครับมีความกังวลว่า TikTok อาจจะส่งข้อมูลส่วนตัวไปให้บริษัทแม่ก็คือ ByteDance ครับแล้วก็ ByteDance เนี่ยอาจจะส่งข้อมูลไปให้รัฐบาลจีนนอกจากนี้บรรดานักการเมืองนะครับก็ยังกังวลว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนอาจจะควบคุมอัลกอริทึมเพื่อเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อแม้ว่าจะยังไม่ได้รับการยืนยันในประเด็นนี้ก็ตามครับโดยวันจันทร์ที่ผ่านมา TikTok นะครับก็เรียกร่างกฎหมายเรื่องของการแบนนี้เนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็อยากจะต่อสู้เรื่องของกฎหมายนะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานในสหรัฐยังสามารถใช้ TikTok ได้ต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าส.ส.เนี่ยจะผ่านกฎหมายนี้ได้ก็จะต้องไปเจออีกขั้นหนึ่งก็คือเรื่องของสว.นะครับที่มีพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากโดยเฉพาะอย่างนี้คุณชักชูเมอร์นะครับที่ระบุว่าร่างกฎหมายนี้ต้องได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วก็การหาทางออกที่ดีที่สุดนะครับโดยเราเอาเรื่องนี้มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อเรื่องของการลงทุนด้วยนะฮะ TikTok เนี่ยจะเห็นว่ามีการเติบโตขึ้นมาอย่างร้อนแรงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาครับคนอเมริกันหันมาใช้ TikTok กันเพิ่มมากขึ้นมีในบางพื้นที่นะครับผู้ใช้งาน TikTok เนี่ยเติบโตขึ้นมาแซงหน้า Facebook แซงหน้า Instagram หรือแม้กระทั่ง Twitter แล้วนะครับพอมีข่าวนี้เกิดขึ้นมาว่า TikTok มีโอกาสจะถูกแบนทำให้หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของสหรัฐอเมริกาครับตอบรับข่าวนี้เป็นข่าวที่เป็นเชิงบวกครับอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยราคาหุ้นของ Meta เจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับก็เดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้กว่า 3% เลยทีเดียวแน่นอนว่าอาจจะมีเรื่องของเงินเฟ้อด้วยเรื่องของ Fed ลดดอกเบี้ยด้วยแต่เรื่องของ TikTok นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาหนุนนำทำให้ราคาหุ้นของ Meta ปรับตัวขึ้นไปได้ถ้าหากว่าชาวอเมริกันนะครับสามารถไม่สามารถใช้งาน TikTok ได้หรือว่าถูกกีดกันนะครับทำให้ผู้ใช้งาน TikTok ลดลงไปเรื่องนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อบรรดาคู่แข่งโซเชียลมีเดียในสหรัฐอเมริกาครับพี่ยง
นั่นก็ยังเป็นคือเรานึกถึงเทรดวอร์เริ่มมาตั้งแต่ทรัมป์นะครับแล้วก็มีเทควอร์นะทั้งชิปที่เป็นลักษณะฮาร์ดแวร์แต่ว่าใส่ขีปนาวุธอะไรทำชิปอะไรจนไปถึงเรื่องโซเชียลมีเดียที่อินฟลูเอนซ์หมายว่ามีอิทธิพลต่อความคิดหรืออะไรนะครับซึ่งมันก็เป็นความไม่ไว้วางใจระหว่าง2ประเทศกันแต่ในทางกลับกันนะผมคิดว่าชัดเจนว่าแบบที่คุณป้าบอกอะถ้าเรื่องพวกนี้มันก็เป็นการกีดกันการค้าหรือธุรกิจประเภทหนึ่งนะครับอันนี้มันไม่ใช่เป็นการค้าแบบนี้เป็นการบริการก็คนได้ประโยชน์ก็เป็นกลุ่มเทคในประเทศเขานะครับแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วเน็ตเวลาเราทำพวกกีดกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้มีใครได้ประโยชน์หรอกครับมันก็จะมีแต่ เสียนะครับในภาพรวมนะครับก็เรื่องนี้ระหว่างจีนกับสหรัฐไม่มีวันจบนะทางจุดมาแล้วโดยคุณทรัมป์แล้วก็ตั้งแต่เรื่องโควิดนะครับเลือกตั้งไปสิ้นปีนี้ไม่ว่าจะได้ทรัมป์หรือไบเดนมานะครับเรื่องพวกนี้ก็ยังอยู่นะครับก็เข้มข้นกันไปนะครับแล้วก็จริงๆคนที่โดนกระทำหนักนี่ก็จริงๆก็คือจีนนะผมว่านะครับก็เหนื่อยเอาการจีนก็ต้องหาทางสู้แล้วก็ต้องยืนด้วยตัวเองพอสมควรเลยนะครับ
ครับชวนพี่หยงไปดูราคาหุ้นเมตาหน่อยครับว่าช่วงนี้เนี่ยราคาเขาเป็นยังไงบ้างแล้วถ้ามีข่าว TikTok ขึ้นมาแนวโน้มราคาจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ
ครับผมย่อมก็เป็นข่าวดีนะครับอย่างที่คุณปั๊บเรียนแล้วก็เพราะว่า TikTok ก็น่ากลัวจริงๆนะผมเองไม่ได้เล่นแต่ติดตามข่าวก็คิดว่ามันเป็นคู่แข่งที่คนก็เข็ดและกลัวมากนะครับตอนนี้ Meta เนี่ยก็มาลักษณะหัวเทรนด์สวยเลยนะครับแล้วก็ตัวเขาเองนะครับด้วยเรื่อง ธุรกิจเดิมก็เติบโตดีแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อนะครับที่คลายกังวลไปแม้ตอนนี้บอกว่าจะลงช้าลงเร็วดอกเบี้ยลงช้าลงเร็วหรือเงินเฟ้อลงช้าลงเร็วก็ตามมันเป็นยังเป็นทิศทางที่ถูกต้องอยู่นะครับกับพวกเทคแพลตฟอร์มแล้วก็หุ้นเทคใหญ่ๆนะครับแล้วก็แต่อย่างที่เราเรียนนะครับถ้าถามมุมมองเราตอนนี้นะครับของเรานะนะครับมุมมองถ้าเชิญกลยุทธ์ลงทุนนะเราคิดว่าตอนนี้เนื่องจากมุมมองของการลดลงดอกเบี้ยเนี่ยแม้มันจะลงนะแต่มันไม่ได้ลงเร็วขนาดนั้นละนะครับฉะนั้นหุ้นหรือกองทุนที่มีลักษณะเทคขนาดใหญ่เนาะนะครับเราก็มองเป็นลักษณะการสวิตชิ่งนะคือแนะนำ take profit ออกนะครับอย่างเช่นอะไรเวลาพูดถึงกองเทคอาจจะถึงBinotech นะครับกอง Nasdaq ทั้งหลายนะครับแล้วก็หรือขนาด Mega Ten เลยก็เช่นเดียวกันนะแต่ว่า Mega Ten เป็นกองแบรนด์นะครับชั้นนำนะครับแต่ก็จะมีอิเลเมนต์ของหุ้นเทคอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเราก็มองว่าณจุดตอนนี้นะครับเป็นลักษณะของดอกเบี้ยจะไม่ได้ลงเร็วหรอกนะครับแต่ว่าภาพเศรษฐกิจมันยังไปแข็งไปต่อไปได้นะครับตัวความearning ของ Nvidia อาจจะเริ่มพีคในไตรมาส2เนี่ยเราคิดว่าการแนะนำนะคำแนะนำก็คือว่าเนี่ยขายทริมขายนะครับลดสัดส่วนลงนะครับในกลุ่มลักษณะของพวก Big Tech กองทั้งหลายไปเข้าสไตล์ของตัวที่ยัง value และขาดกว่านะครับอย่างเช่น AF Mode ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นลักษณะ value และขาดในรอบนี้นะครับแล้วก็ AF Mode เองก็จะไม่ได้มีพวก7นางฟ้าหรืออะไรเลยนะครับมีน้อยมากนะครับแล้วก็ฉะนั้นก็ถ้าใครเนาะแบบว่าที่มองในเชิง tactical นะครับก็แนะนำให้ switching ออกจากกลุ่ม Big Tech นะครับไปเข้ากองและขาด value อย่าง AF Mode นะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเอ้ยมองเป็นเทรนด์ยาววางวางมองยาวเรื่อง Tech 5ปี10ปีอันนั้นก็อีกเรื่องนึงผมว่าก็ถือยาวมันไปต่อได้นะครับ
ครับจากตลาดหุ้นสหรัฐแล้วนะครับไปดูที่ตลาดหุ้นของเกาหลีใต้นะครับในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับมีภาวะที่เรียกว่า Korea Discount นะครับหรือว่าการที่ตลาดหุ้นของเกาหลีใต้เนี่ยมีราคาที่ถูกกว่าตลาดหุ้นอื่นโดยเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นของไต้หวันเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นของญี่ปุ่นจะเห็นว่าตลาดหุ้นของเกาหลีใต้เนี่ยถือว่าค่อนข้าง underperform พอสมควรเลยทีเดียวแต่อะไรก็ตามนะครับทางเกาหลีใต้ก็พยายามจะหามาตรการนะครับมาแก้ไขปัญหาโคเรดิสคาวนี้ครับล่าสุดนะครับทางฝั่งของกรตของเกาหลีใต้นะครับออกมาบอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลนะครับก็มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้ทั้งเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมนะครับที่เหมาะสมสนับสนุนให้มีการระดมทุนนะครับแล้วก็การลงทุนเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงนะครับมาตรการที่ส่งเสริมให้นักทุนรายย่อยเนี่ยสามารถเข้าไปลงทุนได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือราคาหุ้นของเกาหลีใต้นะครับตกต่ำมาย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ช่วงของปี 2019-2020 เลยนะครับแม้ว่าหุ้นในเอเชียจะฟื้นตัวขึ้นมาหุ้นของญี่ปุ่นจะเดินหน้าทำ All Time High หุ้นของไต้หวันนะครับก็เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่ตลาดหุ้นของเกาหลีใต้เนี่ยที่ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับกับตกต่ำแพ้คู่แข่งอย่างหลุดลุ่ยเลยทีเดียวถ้าไปดู Book Value นะครับตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยถือว่าเทรดต่ำกว่า Book Value นะครับแล้วก็เป็นภาวะที่สะท้อนครับให้เห็นถึงความไม่มั่นใจนะครับแม้ว่าราคาจะลงมาถูกแล้วเนี่ยแต่ก็ยังคงมีแรงขายให้เราเห็นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำนะครับมีหลากหลายโปรแกรมครับโปรแกรมที่น่าสนใจก็มีโปรแกรมที่เรียกว่า Corporate Value Up Program นะครับก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยจะเข้าไปสนับสนุนนะครับให้บริษัทครับมีสิทธิภาษีนะครับหรือว่ากระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจนะครับทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถกลับมามีความเชื่อมั่นนะครับโดยกระตุ้นให้บริษัทเนี่ยในเรื่องของการลดภาษีแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ นอกจากนี้เนี่ยก็มีมาตรการที่จะเข้าไปกำกับดูแลเรื่องของช็อตเซลลิ่งนะครับโดยทางเกาหลีใต้เนี่ยก็บอกว่าจะเข้าไปติดตามกิจกรรมการทำช็อตเซลล์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวแล้วก็ไปดูด้วยนะครับว่าถ้าหากว่ามีการช็อตเซลล์ที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกกฎหมายในเกณฑ์ช็อตเซลล์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะเข้าไปแบนครับมาตรการนี้เนี่ยประกาศใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้าไปควบคุมกับดูแลแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตลาดนอกจากนี้นะครับเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าสามารถปรับปรุงมาตรการต่างๆได้นะครับจะส่งผลนะครับทำให้นักทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกาหลีใต้เนี่ยนะครับสามารถเติบโตต่อไปได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ยังคงเห็นความเสี่ยงสำคัญของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ตลาดอยากจะเห็นก็คืออยากจะเห็นหุ้นนวัตกรรมนะครับหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นที่อาศัยเทคโนโลยีอย่างเข้มข้นแต่เกาหลีใต้ในช่วงหลังๆนี้เนี่ยก็มีความอ่อนแอนะครับตลาดก็เลยยังคงไม่กล้าตัดสินใจเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนะครับถ้ามีมาตรการเพิ่มมูลค่ามาตรการในการแบนช็อตเซลเนี่ยตลาดก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วนะครับนักทุนจะกลับมามีความมั่นใจแต่จะขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมาเปรียบเทียบด้วยเพราะว่าเวลาที่นักทุนตัดสินใจลงทุนเนี่ยก็ไม่ได้มองแค่ตลาดใดตลาดหนึ่งแต่เขามองเปรียบเทียบกันกับประเทศต่างๆหรือว่าในเพียที่ใกล้เคียงกันนะครับอย่างกรณีนี้ก็คือเอาไปเปรียบเทียบกันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันครับพี่ยง
ตัวเกาหลีเนี่ยนะครับก็ corporate value up program ก็คือเป็นนโยบายพยายามจะพูดง่ายๆปั๊มราคาหุ้นนะครับให้มีราคามูลค่าสูงขึ้นนะเขาเทรดจะต่ำบุกซึ่งจริงๆอ่ะนโยบายเนี่ยเหมือนจะพยายามก๊อปปี้มาจากเพื่อนแสนสนิทของเกาหลีก็คือญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเหมือนทำแล้วเพื่อนบ้านทำแล้วได้ผลนะครับแล้วถ้าใครเข้าใจก็คือเกาหลีกับญี่ปุ่นเขาก็จะมองกันตลอดใช่ไหมครับก็มีความสัมพันธ์กันในอดีตนะครับฉะนั้นก็มันง่ายมากเลยที่เขาบอกเฮ้ยเพื่อนทำแบบนั้นเขาก็อยากมาทำที่บ้านเขาบ้างนะครับจริงๆซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องช็อตเซลล์ที่เขาแบนไปแล้วเนี่ยนะครับก็จริงเรื่องนักประการช็อตเซลล์เนี่ยจะอยู่ถึงมิถุนาในเกาหลีนะครับซึ่งก็แน่นอนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อหรืออะไรนะครับจริงๆก็ดูเหมือนว่าไอ้ corporate ไอ้ value up program เนี่ยเราคิดว่ามาในจังหวะที่ถูกที่ควรนะครับจริงๆถ้ามาดูที่เดี๋ยวมาดูราคาหุ้นของฝั่งเกาหลีนึงซึ่งก็อยู่ใน MEVT Core ของเรานะครับบนกองทุน SCBKEQTGนะครับซึ่งเกาหลีเนี่ยก็มุมมองของเรายังเป็นใน MEVT Core ยังเป็นการซื้อได้นะครับซื้อลงทุนได้คือตัวเกาหลีเนี่ยตอนเนี้ยนะครับเรียกว่าถ้ามาจากที่เขาโหลงมานี่ยังตอนพีคเนี่ยเขาอยู่ประมาณ 3,300 นะครับก็ตอนนี้เขาอยู่ 2,600 นะครับถามว่าเกาหลีเนี่ยหุ้นจำนวนมากเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีแต่ก็จะเป็นสไตล์ไม่ได้เหมือนฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับก็จะมีเป็นเซมิคอนดักเตอร์เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับทั้งคอน sumer อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทั้งเป็นเมมโมรีชิปนะครับตอนนี้ราคาขึ้นค่อยๆฟื้นตัวมาจริงๆมันตามตัวกำไรที่ตลาดเชื่อว่าจะบอททอมเอาแล้วคือกำไรบริษัทจดทะเบียนในเกาหลีเนี่ยนะครับติดลบอยู่นะครับตอนนี้ปีนี้นะครับน่าจะกลับมาบวกประมาณ 50% นะครับถามว่า 50% บวกได้อย่างไรเพราะว่ามันเป็นไซเคิลของเมมโมรีชิปที่ลงมาแล้วนะครับ2ก็คือว่าตัวเลขหนึ่งที่เราติดตามแบบเร็วกว่าตัวเลขการกำไรก็คือตัวเลขการส่งออก memory chip เนี่ยโตไปเดือนล่าสุดประมาณ 5-60% ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับฉะนั้นจะเป็นสัญญาณที่ว่าเป็น leading indicator ของตัวกำไรนะครับฉะนั้นเราก็คิดว่าเกาหลีเนี่ยนะบวกกับมาตรการในข่าวเรื่อง value up program เนี่ยนะครับมีลุ้นที่จะไปต่อได้นะครับแล้วก็ valuation จริงๆก็ยังไม่ได้แพงนะครับก็อยู่ที่ต่ำค่าเฉลี่ยด้วยซ้ำนะแต่ก็นั่นคือปัญหาของเขาว่า value variation เขามักจะต่ำเสมอนะครับ
ครับชวนพี่หยงไปอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมหน่อยนะฮะก่อนที่ไปดูต่อนะครับเรื่องของร้านทองในช่วงนี้บ้างว่าพอราคาขึ้นมาทำ all time high แบบนี้แล้วเนี่ยจะทำให้นะครับบรรดาผู้ประกอบการร้านทองเป็นยังไงบ้างบางคนบอกว่าราคาทองคำปีนี้อาจจะขึ้นไปถึง 38,000 บาทต่อ1บาททองคำเลยนะฮะจะมีสมมติฐานอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันไปอ่านคอมเมนต์กันก่อนครับ
ครับสวัสดีครับแฟนรายการนำคุณ CA สวัสดีครับคุณแซมซ่าคุณสวิทสวัสดีนะครับคุณบุพภาคุณยานีคุณอูฟูสวัสดีครับคุณซิเกสวัสดีคุณวีพี่วีวินนะครับคุณอันนะครับก็มีคุณอูฟูถามผมว่าดอลลาร์บาทคิดยังไงดอลลาร์บาทคิดยังไงผมคิดว่าปีนี้นะถ้าถามอุ้มผมนะผมว่าไม่น่าจะแบบก็คงแนวไซด์เวย์ผมคิดว่าเพราะว่าถ้าเฟดก็ค่อนข้างจะทางลดดอกเบี้ยใช่ไหมบ้านเราก็ ดูทรงเหมือนก็ต้องลดเหมือนกันลดมากลดน้อยอีกเรื่องนึงนะครับก็ยกเว้นบ้านเราจะเซอร์ไพรส์ถ้าเป็นบาทจะแข็งมีลุ้นเรื่องเดียวก็คือนักท่องเที่ยวจีนต้องกลับมาแรงมากๆนะครับอันนั้นน่าจะเป็นปัจจัยให้บาทกลับมาแข็งได้นะครับแต่ว่าบาทจะไปอ่อนแรงๆเนี่ยก็แบบช่วงปีตอนที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยก็คงไม่เพราะเฟดก็เป็นทิศทางลงดอกเบี้ยอย่างชัดเจนนะครับสวัสดีคุณอเล็กคุณอำนาจสวัสดีคุณฟินนะครับก็ประมาณนี้ครับ
ครับไปดูเรื่องของราคาทองคำกันหน่อยครับล่าสุดราคาทองคำในประเทศเมื่อวานนี้นะครับปิดไปอยู่ที่จุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับประมาณ 36,650 บาทต่อ1บาททองคำครับเราจะเห็นว่าราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยทุกครั้งเราจะคุ้นชินกับภาพที่เวลาทองขึ้นนะครับคนก็จะไปแห่ที่ร้านทองเพื่อไปขายทองกันแต่ภาพในรอบนี้ดูเหมือนว่าจะแตกต่างกันไปฮะเพราะว่าในสมาคมค้าทองเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่าแม้ว่าราคาทองคำจะขึ้นมาแต่ก็ยังเห็นมีคนเข้าไปซื้อทองที่ร้านทองอยู่นะครับแปลว่านักทุนบางส่วนมั่นใจว่าราคาทองคำจะเดินหน้าปรับตัวขึ้นไปต่อแต่นั้นก็ตามภาพในภาคกลางหรือภาพในกรุงเทพมหานครกับภาพในพื้นที่ต่างจังหวัดอาจจะมีความแตกต่างกันสักหน่อยเดี๋ยวเราไปสำรวจนะครับตลาดทองคำในบ้านเราบ้างว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับล่าสุดนะครับคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีครับนายกสมาคมค้าทองออกมาเปิดเผยกับสำนักข่าวประชาชาติธุรกิจนะครับบอกว่าราคาทองคำที่แพงเนี่ยปกติแล้วคนมักจะมาขายทองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีทั้งซื้อแล้วก็มาขายด้วยล่าสุดนะครับจะเห็นว่าสัดส่วนการซื้อเนี่ยมากกว่าคนที่มาขายเล็กน้อยซึ่งคาดว่าเกิดจากความเชื่อนะครับว่าราคาทองคำจะเดินหน้าปรับตัวต่อไปได้จึงทยอยเก็บสะสมทองคำไว้เก็งกำไรก็ต้องบอกว่าถือว่าใจเด็ดนะครับ36,500เนี่ยยังกล้าซื้อกันอยู่นะครับโดยประชาชนที่มาซื้อทองคำหลายคนนะครับเชื่อว่าราคาทองคำจะขึ้นไปต่อก็เลยเก็บสะสมทองคำไว้แล้วก็การลงทุนในรอบนี้นะครับเน้นลงทุนในทองคำแท่งมากกว่าทองคำรูปพรรณตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าทองรูปพรรณนะครับขายไม่ค่อยดีครับแม้ว่าที่ร้านจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบทำโปรดักต์ออมทองมาเป็นทางเลือกเนี่ยนะครับแต่ก็เห็นว่าทองรูปพรรณเนี่ยยังขายไม่ค่อยดีส่วนร้านทองตู้แดงนะครับสถานการณ์ตอนนี้คือถือว่าอยู่ได้ครับเพราะว่าราคาทองนี่ขึ้นมามากก็ทำให้ร้านทองมีกำไรแม้ว่าจะขายทองรูปพรรณไม่ค่อยได้ก็ตามดังนั้นนะครับจะไม่ค่อยเห็นร้านทองปิดตัวในช่วงนี้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีการปิดตัวไปบ้างก็ถือว่าเป็นแค่บางส่วนที่พอเปลี่ยนรุ่นการบริหารแล้วรุ่นลูกนะครับอาจจะไม่ได้อยากทำธุรกิจร้านทองเหมือนในอดีตแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าทองรูปพรรณขายไม่ดีเนี่ยก็คงต้องรอให้เศรษฐกิจฟื้นเพราะว่าแย่มาตั้งแต่ช่วงของโควิดแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นก็หวังว่าจะทำให้กำลังซื้อกลับคืนขึ้นมาครับถามว่ามุมมองเป็นยังไงนะครับคุณจิตติครับคาดว่าราคาทองคำเนี่ยอาจจะมองขึ้นไปถึง 38,000 บาทได้ในปีนี้นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าเฟดมีการลดดอกเบี้ยจริงแล้วถ้าหากว่ายังลดมากกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ราคาทองคำนะครับขึ้นไปถึง 40,000 บาทได้แต่นั้นก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกว่าเร็วเกินไปตอนนี้มองแค่ 38,000 ก่อนนะครับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งครับคือ MTS Go นะครับก็มองว่าพฤติกรรมตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในทองคำแท่งครับทองรูปพรรณมีการซื้อขายบ้างแต่ก็ไม่มากเท่าทองคำแท่งซึ่งส่วนใหญ่ก็เข้าไปซื้อทองคำแท่งเพราะเป็นการมองทุนในระยะยาวนะครับขณะที่ YLG นะครับก็บอกว่าแนะนำให้มีทองคำติดพอร์ตประมาณ 10% นะครับในช่วงการลงทุนในช่วงนี้ถ้าเห็นการย่อตัวของทองคำเนี่ยก็เข้าไปซื้อได้อันนี้เป็นบรรดาผู้ประกอบการร้านทองในภาคกลางนะครับไปดูภาคเหนือบ้างครับผู้ค้าทองคำแท่งในภาคเหนือนะครับตัวแทนจากร้านอินซีทองคำนะครับก็ออกมาบอกนะครับว่าอินซีทองค้าทองแท่งเนี่ยผู้ค้าทองในภาคเหนือครับจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือบอกว่าหลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมานะครับที่ผ่านมาในภาคเหนือเนี่ยอย่างร้านของคุณฉัตรพลนะครับมีนักลงทุนมาขายทองคิดเป็นสัดส่วนนะครับประมาณกว่าวันละ100ล้านบาทต่อวันแล้วก็เป็นตัวเลขที่สูงกว่าราคาค่าเฉลี่ยของก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีการขายต่อวันละประมาณ 20-30 ล้านบาทแต่พื้นที่ในภาคเหนือเนี่ยคือขายมาประมาณ100ล้านบาทต่อวันเลยทีเดียวนะครับก็มีสัดส่วนครับ 50-60% เอาทองออกมาขายนะครับก็เห็นว่าคนที่อยู่ภาคเหนือเนี่ยขายมากกว่าซื้อแต่คนที่อยู่ภาคกลางซื้อมากกว่าขายครับไปดูในฝั่งของภาคตอนออกบ้าง นะครับจังหวัดตราดครับร้านทองในจังหวัดตราดบอกว่าสภาพการซื้อขายทองเนี่ยถ้าเป็นทองรูปพรรณนะครับถือว่าค่อนข้างเงียบเหงาครับมีการซื้อทองแท่งเก็งกำไรเล็กน้อยแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้นะครับบอกว่าถ้าราคาทองคำขึ้นไปถึงแตะ 40,000 บาทต่อ1บาททองคำคาดการว่าร้านทองทั่วประเทศ 8,000 แห่งนะครับอาจจะมีการปิดตัวลงประมาณอย่างน้อย 50% เพราะว่าประชาชนตอนนี้ ไม่มีกำลังซื้อจะมีแต่คนที่นำทองมาขายนะครับขออภัยฮะคนที่จะนำทองมาขายเนี่ยแทบไม่มีเลยถ้าหากว่ามีคนที่เอาทองมาขายร้านค้าทองก็จะอยู่ไม่ได้อาจจะต้องปิดตัวลงขณะที่ภาคอีสานนะครับภาคอีสานบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาที่สูงขึ้นมาทำให้มีนักทุนนะครับขายทองครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าทางภาคอีสานเนี่ยอาจจะมีมาตรการบางอย่างอย่างเช่นนะครับคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องระมัดระวังหน่อยนะฮะเพราะว่าอีสานเขาบอกว่าถ้าเกิดคนเอาทองมาขายเนี่ยอาจจะไม่มีการรับซื้อคืนเพราะราคาช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างผันผวนพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็เป็นมาตรการของร้านทองเพื่อรับมือกับราคาที่มีความผันผวนในช่วงนี้ครับพี่ยง
นะครับก็ใครไม่อยากไปซื้อขายทองที่หน้าร้านหรือว่าร้านแถวบ้านแบบรับซื้อบ้างไม่รับซื้อบ้างอะไรเนี่ยเหมือนตามข่าวนะก็มาลองดูกองทุนทองก็ได้มีทุกแบบนะครับก็กองทุนทองเนี่ยอย่างสมมติว่าถ้าเราถึงทองตู้แดงนะทองที่ร้านเนี่ยนะครับซึ่งเป็นทองที่เราก็เลือกกองทุนอยากถ้าอยากล้อแบบอยากเทควิวแบบนั้นนะก็ไปเลือกกองทุนทองอันเฮดก็เป็น SCB Go นะครับหรือถ้าบอกว่าอยากเล่นทองเหมือนเปิดกราฟใน Trading View เทรดทองตามนะครับอย่างก็ไปซื้อกอง Hedge นะครับก็จะอย่าง SCB ถ้าเป็น SCB ก็ SCB Go Hedge นะครับก็มีทางเลือกความสะดวกมากมายนะครับแล้วก็ผมเห็นคอมเมนต์คุณจิตตินิดนึงตอนที่นายกที่บอกว่ามันมีปัจจัยหนึ่งนอกจากว่าคนจะมองเรื่องดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของปัจจัย Central Bank ซึ่งผมคิดว่าน่าคิดแล้วก็คำว่า Central Bank คืออะไรหมายถึงว่าธนาคารกลางทุนสำรองทั้งโลกอะครับมีผู้เล่นอยู่คนหนึ่งชื่อธนาคารกลางนะครับซึ่งธนาคารกลางเนี่ยแม้จะดีมานด์ในเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะประมาณไม่ถึง 10% นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ move มันมี direction impact ต่อตลาดอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราคิดถึงตั้งแต่รัสเซียมีปัญหากับอเมริกาตั้งแต่เรื่องยูเครนมาเนี่ยนะครับทุนสำรองที่ดูเรียกว่าปลอดภัยในเซนส์ว่าแบบรัสเซียเคยถือดอลลาร์เทเชอรี่หรืออะไรเงี้ยนะครับในเซนส์ที่ของการว่าเอ้ยมันไม่โดนจัดการง่ายๆหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ทองเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นที่ต้องการของธนาคารกลางโลกในวันที่หวาดกลัวแล้วระแวงกันเองในแต่ละมหาอำนาจนะครับแล้วก็น่าจะเป็นดีมานด์ส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันไม่ชัดเราไม่เห็นหรอกนะครับแต่ว่ามันมูฟอยู่ข้างหลังในราคาตลอดนะครับ
ครับมีคำถามน่าสนใจจากคุณชินโนสุเกะนะครับที่เมื่อสักครู่นี้เรามีการแนะนำมาว่าอาจจะมีการเทคโปรฟิตในกองทุนที่มีกำไรหรือว่าสวิชออกนะครับคุณผู้ชมก็ถามว่าเวลาที่เราแนะนำให้สวิชหรือว่าขายทำกำไรเนี่ยเราควรจะขายเท่าไหร่ฮะขายเฉพาะส่วนที่เป็นกำไรไหมหรือต้นทุนไว้หรือเปล่าหรือว่าควรจะขายออกหมดเลยดีนะครับเพราะว่าอย่างเป้าหมายของคุณผู้ชมท่านนี้ก็คือบอกว่าอย่างลงทุนระยะยาวจนเกษียณนะครับ
โอ้ลงทุนถ้าลงทุนระยะยาวจนเกษียณผมอันนี้ที่ผมเดานะว่าคุณชินโนสุเกะน่าจะมี time horizon ค่อนข้างยาวคือพอพูดถึงเกษียณเนี่ย rule of thumb เลยครับคิดอะไรไม่ออก diversify ไว้ก่อน diversify ไว้ก่อนความว่าอะไรก็คือว่าการขายแบบขายหมดเกลี้ยงแล้วก็เล่นสมมติว่า unit growth แล้วก็พลิกมาสมมตินะสมมติจะตามแบบที่เราแนะนำเมื่อกี้ว่าเป็น value ล้วนๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าจะคิดบอกว่าวางจนเกษียณdiversify ก็หมายถึงว่าก็ไม่ต้องทำหมดนะครับแบ่งทำแล้วก็ถามว่าอย่างน้อยที่สุดเลยคือขายตรงกำไรอันนั้นเป็นแบบมินิมัมเลยนะที่ผมคิดว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไอ้ตรงสุดท้ายมันที่อันนั้นเป็นมินิมัมเป็นส่วนแต่ผมว่าจุดระหว่างตรงกลางคืออะไรก็คือมาจัดแล้วสัดส่วนเนี่ยมันมีความสมดุลกันนะครับเท่าไหร่คือสมดุลก็ถ้ามีที่ปรึกษาก็ลองคุยกับที่ปรึกษาดูนะครับ
ได้ครับก็ติดตามกันนะครับเราก็พยายามจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความรู้ด้านการคุณให้กับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับก็วันนี้ครับเราผมไม่แน่ใจพี่หยงจะมีอะไรเพิ่มเติม
ใช่ใช่สั้นๆสั้นๆนิดเดียวได้ครับเดี๋ยวโอ้ผมสักครู่นะครับผมขออนุญาตพอดีออก MEVT call ไปนะครับ MEVT call เป็น call ที่ระยะกลางถึงยาวนะครับถ้าใครติดตามพี่แบงก์ก็จะมี Mr. Messenger Call สไตล์ Trend Following นะครับพี่เจตนะครับFund Talk Call สไตล์ Contrarian นะครับ MVVT Call ก็คือสิ่งที่เรามองรอบๆด้านนะครับแล้วก็มองกลางถึงยาวนะครับตอนนี้ล่าสุดเราคอตัวยุโรปนะครับ1 Euro EQ นะครับก็ยุโรปเนี่ยเป็นภูมิภาคที่ เรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้โตดีมันมีปัญหามินูมินี่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจที่เขาประกาศออกมาในเส้นสีส้มเนี่ยดีกว่าที่คาดขึ้นอย่างมากครับ
ครับ
เกินเส้นศูนย์คือดีกว่าที่คาดนะครับแล้วก็มาถึงความแข็งแกร่งของตัวเลขมันเซอร์ไพรส์อ่ะมันสร้างโพซิทีฟเซอร์ไพรส์ก็ดูราคาหุ้นนะครับมันออลไทม์ไฮเพราะอะไรมันต้องมี positive surprise เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ valuation เนี่ยถ้าเทียบกับหุ้นโลกนะต่ำมากต่ำมากมันมาดูตัวเลขเป็นรายประเทศเลยคือสมมติว่าหุ้นโลกเนี่ยจริงๆหุ้นโลกมัน 5-60% มันคือสหรัฐนะครับสหรัฐเนี่ย PE trade ไป20เท่านะครับยุโรปเนี่ยยังอยู่ประมาณ10กลางนะครับฉะนั้นเราก็ยังอยู่ตรงใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยอยู่นะครับสหรัฐที่จะหลุดไปแบนบนแล้วฉะนั้นก็จะเห็นเลยว่ายุโรปเนี่ยเป็นในเชิง valuation นะครับดูค่อนข้างตึงน้อยกว่าและการกว่านะครับบอกว่าในเชิงราคาหุ้นก็ทำ all time high นะครับเช่นเดียวกับฝั่งสหรัฐนะครับฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้มียุโรปเท่าไหร่ผมคิดว่ามันเป็นเหมือนภูมิภาคที่เป็นพระรองนะครับเราคิดว่าตอนนี้นะครับลงทุนได้นะครับก็ follow ตัวซื้อตามตัว MEVT Core กองที่แนะนำนะครับ1 Euro EQ นะซึ่งเป็นกองทุนที่สร้างผลตอบแทนเหนือสต็อก600ได้อย่างระยะยาวนะครับเป็นกองทุนที่ฟันด์แมเนเจอร์เก่งมากๆ performance ประวัติเนี่ยหรูมากๆเลยนะครับ
ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้นะครับเรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็น Trend Follower Contrarian หรือ Long Term Investor หาตัวเองให้เจอสำเร็จได้
สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การลงทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีเขาต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู้
เม
ื่อ
คืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู้
ตลาดคาดการณ์หุ้นเป็นตลาดที่มองไปข้างหน้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นข่าวต่างๆเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที่
และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะ
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Finnomina Ahead of the Game